igitabo cy'Abanyefeso igice cya kane, turahera ku murongo wa 25, turashitsa ku gice cya gatanu ku murongo wa 4. Turasoma: maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka, ntibibakoreshe icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugwanizi icyicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfuma acumukura, akoreshe ay'urwoko ibyiza, kugira ngo aronke byo gufasha ubukenye. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mwemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana mubabwe muta neza. Umurongo wa 3 n'uwa 4 havuga ngo: ariko ubushakanyi n'ibihumanya byose canke kwipfuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera, canke ibiteye isoni, canke amagambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye, ikibereye ari ugushima Imana. Amen. Tumaze indwi zirenga 6 turiko turarimbura ku ciyumviro kimwe Pawulo yagerageje kwagura, iciyumviro kiduhamagarira kugenda nk'uko bibereye ihamagagwa twahamagawe. Uyu munsi turaza kurangiriza kintu ca nyuma avuga kuri iki ciyumviro, ariko yaragerageje kutwereka yuko abizera bose barahamagawe. Iyo umuntu avuze ko ahamagaye mugenzi we, ni ukuvuga ko amukuye mu kibanza kanaka akamuhamagarira mu kindi kibanza. Siko none abizera, ihamagarwa twahamagaye rirarengeye guhamagara umuntu mu kibanza kimwe ukamuhamagarira mu kindi. Pawulo avuga yuko Imana yaduhamagaye idukuye mu rupfu ikatuzana mu bugingo. Imana ishimwe. Birarengeye kuva mu kibanza kimwe ukatuki. Nagomba ngerageza gusubira kwibutsa icyo yavuze ku buzima bwa mbere twarimo. Yavuze ko twari dupfuye. Urupfu si kuraba nk'uko twabivuze, urupfu si kurwara, urupfu n'umuntu atagira ubugingo. Byagaragara gute? Byagaragarira mu bwenge bwacu nk'uko yabigerageje kubitwereka. Ubwenge bwacu bwarimwo ibitagira ikimazi, kandi ari byo twagenderamwo. Pawulo avuga yuko ivyiyumviro vyacu vyarimwo umwiza. Ica 3 avuga ko imitima yacu yari ikomantaye, ni ukuvuga ko ukuri kuriko kuravugwa umutima w'utizera ntushobora kwakira ukuri kuriko kuravugwa. Umutima w'utizera urahojeta, uranka burundu ukuri kuriko kuravugwa. Ikirenge ico avuga ko ata bugingo twari dufise, nico gituma twari dupfuye. Ico gihe Imana yari yaraturetse kugira ngo tugendere mu bitagira ikimazi, niko umwanditsi w'Abaroma avuga. Cavuga ati Imana rero imaze kubagirira ubuntu, yarabahamagaye ibazana mu bindi bitandukanye cyane. Guhamagara no kuvuga ni nk'aho yahagaze imbere y'ibiziga irahamagara. Ni rya jambo ryo muri Yeremiya ngo vugira kuri aya magufa atagira ubuzima, ayo magufa aragira ubuzima. Kubw'ubuntu bw'Imana, Imana yaraduhamagaye turonka ubugingo bisobanura iki? Bisobanura yuko twumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza. Yakoresheje amajambo atatu avuga ngo mwarize Kristo, muramwumva mwumva ijwi ryiwe, icya gatatu murasobanurirwa neza ijambo ry'ubutumwa bwiza, muraheza murizera. Uko niko uwizera wese yaje kuri Kristo, yarize yumva ijwi rya Yesu rimuhamagara, arasobanurirwa ijambo ry'ubutumwa bwiza, araheza arizera. Ikindi kigereranyo yakoresheje n'umwambaro, avuga ati mwari mwambaye umuntu, uwo muntu yamwise ko ari umuntu wa kera. Bimuranga n'ibihe ni bimwe twavuga, ni ubwenge burimo ibitagira ikimazi, n'ibyiyumviro birimwo umwijima, n'umutima ukomantaye. Uwo mwara wambuye burundu, ubu mwambaye umuntu mushasha. Uwo nawe ikimuranga si kindi nuko yarimwe mu ishusho y'Imana, kandi yarimwe mu ishusho y'Imana ngo agaragare nk'ugororotse mu kwera k'ukuri. Abizera bose barambuye umuntu wa kera, bambaye umuntu mushasha. Nituri hagati na hagati. Ukuvuka ubwa kabiri bisobanurwa ko ibya kera byarangiye, ariko ubu hari bishasha. Bishasha no kuvuga n'umutima mushasha, n'umuntu mushasha. Uwo muntu umwanditsi w'Abaroma avuga ngo akunda ibyagezwe by'Uhoraho, anezererwa inzira z'Imana, akunda kugenda iyo Imana imurongorera. Uwo muntu afise urukundo rw'Imana rudahengeshanya rutamurekura, kuko yarambuye umutima ukomantaye, wa wundi wanka ikuri, ariko yambara umuntu mushasha, uwo nawe akunda ibyagezwe by'Uhoraho. Uyo muntu mushasha naho yaremwe yambaye umubiri, uwo mubiri nawo ngufise ibyipfuzo bidahimbara Imana. Nico gituma kubera uwo muntu agororotse ahora mu ntambara idahera. Iyo ntambara niyo kugwanya. Pawulo avuga ngo ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja. Pawulo avuga ngo mugwanye, ntimwemere yuko icanka kiganza mu mibiri yanyu, ariko mukinesheshe iciza. Uwo muntu yama mu ntambara kugira ngo icyo Kristo yaremye muri ntikinyabiranywe canke ngo umubiri uje hejuru y'icyo kintu yahawe. Ingendo rero ijanye n'uwo muntu mushasha niyo Pawulo acagerageza kutwereka. Yatubwiye ingendo zibiri. Ingendo ya mbere n'ubumwe. Ni gute uyu muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugoroka no mu kwera k'ukuri agwana? Agwana aharanira kugira ngo agiranire ubumwe n'abera. Pawulo avuga ngo ubwa mbere mwaratukana, muri bukangene bamwe bavuga ngo murabatakebwe, namwe ngo mwakibwe ku mubiri. Ati izo division zikicemewe kuko bihuye na bwa buzima bwa kera mwari mubayemwo. Ubu mufise ubuzima bushasha aho mwashizwe ku mubiri w'umwana w'Imana. Mwahawe ukwizera kumwe, mwahawe ibatisimu imwe, mufise Imana imwe. Vyogenda gute ngo mubeho ubuzima butandukanye n'ico mwagiswe? Ingendo ya mbere ijanye n'ihamagarwa twahamagawe n'ubumwe, nico yatanguye kutubwira muri chapitre 4. Ingendo ya kabiri ni ukwera. Ukwera atanga uburorero butandatu butwereka ngene uwizera amaze kwambara umuntu mushasha agwanya ibisigaye muri kamere kugira ngo bimudomine canke ntibimuganze. Muri ubwo burero butandatu tumaze kubona butanu, aka mbere ni twiyambure ibinyoma. Uwizera ntakwiye kugendera mu binyoma, ariko akwiye kuvugana ukuri na mugenzi we. Kubera iki dukwiye kuvugana ukuri na bagenzi bacu? Ni kubera turi ingingo za bagenzi bacu. Cya kabiri ati turatse twiyubare ntibitume ducumura, kuko hamwe twocumura twahava dusanga duhaye icicaro umugwanizi. Kinyoma kuraka. Cya gatatu uwiba cyangwa uwahora yiba yiyubare kugira ngo afate ayo maboko yahora yibisha ayakoreshe aronke ibimukenura, ariko aronke n'ibyo afashisha uri muri bezwa canke uwukenye. Ica kane ibiyago bibi bimwe byahora muri mwebwe kera ntibikwiye kubandanya biri mu buzima bwayo. Ariko ubwa mbere na mbere iyo muvuze mumenye uwo mubwira. Twarabonye ko kuvuga atari ugupfa kuvuga, mugabo hakwiye kubamo sagesse ya ninde mbwira. Hama uriko arumva uwo muntu nashike kugukura abedifye canke aronke ubuntu buva ku mana ntimupfe kuvuga mumenye uwo mubwira ariko kandi uwo muriko murabwira ariko arumviriza amajambo y'imana akure kandi aronke ubugingo buva ku mana ca gatanu arico uheruka avuga ngo umururazi ukujingitwa ishavu ryose gutongana no gutukana n'inzigo bive muri mwebwe mu kibanza c'ivyo nimwige guhariranira nimwige kugiriranira impuhwe mbere ararenza ko vyo twabonye ku munsi w'imana uheze akavuga ati nimugendere mu rukundo ubwo rukundo ariko si urwo arirwo rwose si urugise ivuga ni urukundo rusa n'ubwo umwami yesu yadukunze ngo yarabakunze aritanga ababera ishikanwa n'ikimazi bihabwa imana umubabwe umota neza ubwo rukundo n'urukundo rudafite icyo rufatiyeko ubwo rukundo n'urukundo rwivuyeko n'urukundo yesu ntiyadukunze kuko hari icyo yatubonamwo ntiyadukunze kuko hari icyo yaratwiteze ko yadukunze kubera yadukunze nyine dukwiye guharanira intere z'abandi cyangwa ineza y'abandi imbere y'uko twiyumvira iby'iwacu a la place y'ukujabura cyangwa uburake no kujingitwa hakwiye kuja urukundo rusa nk'ubwo yesu yadukunze imana ishimwe ica nyuma rero arico tuza kurabira hamwe uyu munsi ahereza ku kungene dukwiye guhimbaza imana dukoresheje ibitsina imana yaduhaye umurongo wa gatatu nashaka dusubire tuwusome n'umurongo wa kane avuga ngo ariko ubushakanye n'ibihumanya byose cyangwa ukwipfuza ntimukabishire no mu kanwa mube nk'uko bibereye abera cyangwa ibiteye isoni cyangwa amajambo y'ubupfu cyangwa ibitwenza bibi kuko ibyo bitabereye kibereye mu gushima imana pawulo umurongo wa gatatu yerekana ikintu gitandukanye cyane n'icyo ahejeje kuvuga ku murongo wa kabiri umurongo wa kabiri avuze ngo mugendere mu rukundo kuko kristo yabakunze akabigura akababera ikimazi n'ishikanwa bishikanirwa imana ubwo rukundo twavuze ko ni urukundo rutarondera ibyago ariko ni urukundo rupfira abandi kugira ngo baronke ubugingo ariko ku murongo wa gatatu pawulo yerekana umuntu ariko aragerageza kwinezereza ndetse akoresha n'iby'abandi kugira ngo ashobore gushikira umunezero wuzuye ni contradiction ikomeye cyane cyangwa n'igihushane hagati y'umurongo wa kabiri n'uwa gatatu kuko umurongo wa kabiri yesu yatanze byose kugira ngo turonke ubugingo ariko umuntu wo ku murongo wa gatatu arondera byose kugira ashikire umunezero nashaka tugende buke buke umurongo wa gatatu ibintu bibiri pawulo atangura kuvuga avuga ngo ubushakanyi cyangwa ubushurashuzi n'ibihumanya byose aya majambo abiri porneiya cyangwa akataruziya niho mbere hanavuye n'ijambo pornography n'amajambo yerekana uburyo bwinshi bwose bushoboka bw'ubusambanyi umuntu ashobora gukora kugira ngo ashikire umunezero ndabisubiramo ni ibintu bibiri yegeranije kugira ngo avuge uburyo bwinshi bwose bushoboka bw'ubusambanyi umuntu ashobora gukora kugira ngo ashikire umunezero ni uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha igitsina ciwe kugira ngo ariko arabukoresha arondere gukombra canke kuzuza ikinogo c'umunezero yibaza ko ahajije nodondagura bikeya muri ivyo mugabo si kuvuga ko nzoba ndabimaze uburyo bwa mbere ni ugukoresha igitsina cawe wowe nyene kugira ngo wisatisfeze kimwe twita kwisambanya canke kwikinisha gusambana n'uwo mutarubakana gufata ku nguvu uwo mwubakanye kurenga ibigo canke gusambana n'uwo mutubakanye gusambana n'uwo musangiye igitsina gusambanya abana bakiri bato gusambana n'ibikoko gusambana n'ibintu amawubje n'ibindi guhindura igitsina cawe wari umukobwa ugacika umuhungu cyangwa umuhungu ugacika umukobwa ni uburyo isi yagiye irinova butandukanye bw'ingene umuntu yokoresha igitsina ciwe kugira ngo ashikire umunezero wose wuzuye. Pawulo avuga ngo mwebwe abagizwa bera, mwebwe abambaye umuntu mushasha, ntimukwiye kugaragara ko ubushakanyi n'ibihumanya vyose. Iri jambo guhumana ni contradiction y'ikintu kiri pu. Ikintu gihumanya n'ikintu kibi, n'ikintu kiri kubucafu. Pawulo avuga ngo ubu buryo bwose n'ubundi buzoza mu majenerasiyo y'imbere, abantu bagerageza kurondera kugira ngo bashobore gushikira umunezero wabo wuzuye, ntibikwiye kugaragara muri mwebwe. Nashaka dusome umurongo wanditse mu Bikorinto ba mbere igice cya gatandatu, turasoma umurongo w'icenda n'uw'icumi hamwe n'umurongo wa cumi n'umunani gushitsa ku murongo wa mirongo ibiri. Avuga ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana. Ntimuzimire abashurashuzi canke abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagabo bihaye gusambanywa, abagabo basambana n'abandi bagabo, ibisuma, abipfuza, imboregwa, abatukana canke abasahura, ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Murongo wa cumi n'umunani, muhungu ushurashuzi, icaha cose umuntu akora si c'umubiri, ariko ushurashura abacumuye ku mubiri wiwe. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero za mpemu yera ari muri mwebwe uwo mufise avuye ku Mana, kandi si mwe mwiganza kuko mwaguze igiciro. Nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu. Pawulo aravuga adatinya yuko abakora ibisa n'ibidojeje kuvuga badashobora kuzoragwa ubwami bw'Imana. Abagendera canke abaganzwa n'ubushakanye n'ibihumana vyose ntibashobora kwinjira, kuko mu bwami bw'Imana harabera gusa. Ibi navyo ni uburyo bwose bushoboka bugaragaza uguhumana. Avuga ati mbega mwebwe ko mwizeye, ntimuzi yuko abakora ibisa gutyo badashobora kuzoragwa ubwami bw'Imana? Ariko mwibuke yuko mwebwe mwogejwe. Umurongo wa cumi na rimwe ni kuvuga, avuga ngo kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri, ariko mwaruhagiwe, mwarejejwe, mwaratsindanishirijwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri nkemu w'Imana yacu. Abuhagiwe buhagiwe iyi myanda nyene, uguhumana n'ugucafura bavyuhagijwe n'amaraso ya Yesu, kugira ngo ntibabe bakigendera muri ibi, kuko abuhagijwe bonyene n'amaraso ya Yesu nibo bazobona ubwami bw'Imana. Abo nabo ntibashobora kugendera muri ubu buryo bwose duhejeje kuvuga. Abakora ibi n'abakora ibisa bityo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ca kabiri, mwema ba muri mwebwe ni mwemu w'Imana, ni Imana igororotse kandi yera. Ni gute yoba mu mutima urimwo ibi bintu byose bingana gutya? Abakora ibisa bitya ntibashobora kubona ubwami bw'Imana, kandi mwemu w'Imana ntashobora kuba muri bo. Iki kintu cya gatandatu Pawulo ariko ararangiriza ko atwereka ngene ubuzima bw'uwizera butandukanye rwose n'ubuzima bw'utizera. Ababikora ibi baranavyirata, ababikora ibi ni wo munezero wabo. Mugabizera babibona nk'ikintu cya mbere gicafuye kuko bagizwe abera. Ijambo rya kabiri Pawulo akoresha muri uyu murongo wa gatatu nyene avuga ngo n'ukwipfuza. Ijambo ry'ukwipfuza rirarengeye ibyo navuze by'ibikorwa by'ubusambanyi, mugabo ni ikintu cinyegeje bwina kure mu mutima w'umuntu. Bisobanura iki? N'ugushaka cane, no kugira passion nyinshi n'amadesire menshi cane yuko woshobora kwigarurira umubiri w'uwundi muntu ngo ukoreshe ibyo ushaka kugira ngo ushike ku munezero wawe wuzuye. No kubona umuntu ukifuza yuko yocika possession y'iwawe, yocika ikintu wigaruriye kugira ngo ugikoreshe ibyo ushaka hamuheze ushike ku munezero wawe wuzuye. Iyi terme kera cyane yarashobora no gukoreshwa mu kintu bita escroquerie, ni ugukoresha mayeri menshi kugira ngo unyabiranye umuntu hama umuntu acike possession y'iwawe canke ico wiharije hanyuma ugikoreshe ivyo ushaka ushike ku munezero wawe ubutsuyu. Nico gisigura kwipfuza. Pawulo avuga ngo uku kwipfuza ntikugaragare muri mwebwe, kuko biranga abari bafise, biranga wa mutima mwari mufise kera. Musubire muri katre murabe igice ca kane ku murongo wa 19. Avuga ngo babaye ibiti bishira mu ngeso z'isoni nke gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije no kwipfuza. Iri jambo ry'ukwipfuza rigaragaza wa mutima wa kera, nukumva yuko ibyo uwundi afise wobishikiye ukabikoresha icyo ushaka kugira ngo ushobore gushikira umunezero wawe wuzuye. Aha ku murongo wa gatanu Pawulo mbere abyita gusenga ibigirwamana. Musome ngaha ku murongo wa gatanu, ku murongo wa gatanu ngaha mu Banyefeso Pawulo avuga ngo kuko ibi mubizi neza yuko atamushakanye canke igihumane canke uwipfuza. Muri yanse paranteze havuga ngo niwasenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Bantu b'Imana, kubera iki icaha co kwipfuza citwa icaha co gusenga ibigirwamana? Ni kubera ko Imana yaturemye kugira ngo deziri zacu za mbere zije kuri yo. Mugabo umuntu afise gushaka kwinshi kuko yo poseda canke yo kwakira umubiri w'umuntu kugira ngo awukoreshe ivyo ashaka ashike ku munezero uwo wuzuye, abayahamplashe canke abayase yuko Imana ariyo ya mbere ibereye kwipfuzwa kuruta ikindi kintu ca ico cose. Aha rero Imana imugereranya nuko yamuhinduye ubusa hama agahitamwo ivyo vyipfuzo vyiwe. Nico gituma icaha c'ukwipfuza iyo umukristo akiretse kikabandanya kigashinga imizi kikagira imizi ikomeye mu buzima bwiwe uwo muntu asenga ibigirwamana. Pawulo rero ariko aravuga ati nk'uko navuze ibindi bitanu biri imbere, n'ibi ntibigaragare muri mwebwe: ubushakanye, ibihumanya byose, ukwipfuza ntibigaragare muri mwebwe. Murabijamba ca shirako avuga ngo ivyo mbere ntibibereye no kugaragara mu kanwa kanyu, mube nk'uko bibereye abera. Abagize tradiction ngaha banditse ngo ntibibereye kugaragara mu kanwa kanyu, ariko ijambo ry'ukuri ni sinze numve bivugwa muri mwebwe canke ntibibagaragaremwo. Ibi bintu ni bibi cane, bihuye n'uko mwari mumeze kera. Sinze numve nimba by'ukuri mwarizeye ibi bintu bivugwa muri mwebwe canke bigaragara muri mwebwe, ariko mube nk'uko bibereye abera. Aha ni nk'aho ashatse kuvuga ngo mugende nk'uko ihamagarwa ryanyu riri, kuko muzi yuko ihamagarwa ryanyu murabera. Kubw'ibyo ni mube abera nk'uko yabahamagaye ari yera. Imana ishimwe. Agarutse kuri ca kindi abizera bahamagariwe, ibi bintu n'ukuri ntibikwiye kugaragara muri mwebwe. Sinze numve biriko biravugwa muri mwebwe, ahubwo nimugende nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu. Mwahamagariwe kubabera, nimubabera nk'uko yabahamagaye ari yera. Ubuzima rukristo n'ubuzima, nico gituma ibi bintu mu buryo bwa kamere k'umubiri umuntu ntashobora kubishikako, kuko hari kinogo kinini y'umwana w'umuntu afise kuva atakaje imigenderanire n'Imana. Icyo kinogo cha umuntu satana guhenda ngo gerageza niwo wuzurisha amafaranga, icyo kinogo kizokuzura. Niyo wuzurisha sikse, icyo kinogo kizokuzura. Niyo wuzurisha ibijanye n'ibi by'ubushakanyi, icyo kinogo kizokuzura. Mugabo murabizi neza ko iyo tugerageje na gatoya ahubwo bigwira ko vyari bizi. Ikinogo umwana w'umuntu afise nta wundi muntu wenyine ashobora kucuzura. Ushobora gukwigwa muri ico kinogo kigasha cuzura umwami Yesu. Imana ishimwe. Aha rero aya majambo atwereka yuko ubuzima bwa kera n'ubuzima bushasha ni ibintu bibiri ataho bihuriye. Nashaka dusome umurongo wa kane murabe ngene Pawulo abandanya. Aha acava muri ivyo bikorwa by'ukwipfuza hamwe n'ibikorwa by'ubusambanyi, akagaragaza ibyo turaba canke ibyo tuvugisha akanwa kacu. Umurongo wa kane avuga ngo ibiteye isoni, amagambo y'ubupfu canke ibitwenza bibi. Murabizi neza ibiteye isoni, amagambo y'ubupfu canke ibitwenza bibi ntibibereye ikibereye mu gushima Imana. Ibi bigerageza kutwereka uretse ivyipfuzo umuntu afise indani mu mutima canke ibikorwa vy'ubushakanyi n'ubusambanyi akora, mugabo ibisohoka mu majambo tuvuga, kandi umuntu akabivuga afise intumbero yuko yoshika ku munezero wiwe wa mbere wuzuye. Aba bantu bose kuva ku murongo wa gatatu nta yindi ntumbero bafise, bashaka kuzuza ikinogo atawundi ashobora kucuzuza atari Imana. Babikora gute? Bamwe bakwiragiza ibiteye isoni, amayimaje atariyo, bakayasangira n'abandi canke bakayateberako, abandi nabo babicisha mu majambo kugira ngo bariko barabiganirako bashobore kumva ko banezerewe umunezero wabo wa mbere wuzuye. Pawulo avuga ngo uretse ibikorwa by'ubushakanyi, uretse kwipfuza kuba indani muri mwebwe, ivyo muraba n'ivy'amajambo yanyu avuga bibi bibereye, ntibibe ibihuye n'ivyo mwari murimo kera. Kwereka Pawulo ahantu ariko arahatebera, mu gisagara ca Efeso hari Imana kazi, ni ikigirwamana mugabo bayitse Imana kazi yitwa Artemis, yanditse mu vyakozwe n'intumwa. Iyo mana ngo yatanga kurondoka, bari barayubakiye urushengero rwiza cane rutagira ingene rusa. Iyo mana iyo bariko barayisenga bayikurikiza n'ibikorwa vy'ubusambanyi budasanzwe. Ibi bintu vyose rero Pawulo ariko aragerageza kudoma ku rutoki ni ibintu bazi, ni ibintu bahozemwo Abanyefeso bahoze bakora, abandi nabo barabibona muri ico gisagara kuko bikogwa abantu biteretse ibintu bariko barahimbaza Imana mu rushengero kandi bakabikora bariko barasambana. Pawulo avuga ngo ivyo biratandukanye cyane n'iyi Imana dusenga. Imana dusenga ni Imana yera, namwe yabagize abera mukwiye gusa nk'uko isa. Aho iwacu hariho muvuma ikiravuka canke abantu dukunze kumva bavuga ko ibijanye na sexualite ari ibintu biri tabu, no kuvuga ibintu bitavugwa, ndetse bagahimiriza abantu yuko boza barigisha abana batoya ibijanye ndorabitsina, ngira nuko bavuga ibijanye n'ubuzima ndoragitsina, kugira ngo birinde kugwa muri ibi byaha by'ubusambanyi. Bantu b'Imana, kwigisha abantu ubuzima bw'indoragitsina si bibi na gatoya, turabyiga mu ishuri, ndetse n'amaprogramme menshi ashobora kuba hari kugira ngo abantu bigishwe ibijanye n'ubuzima ndoragitsina ntibyari bibi. Mugabo umwana w'umuntu afise ikinogo kininiya cane ku buryo kumva ko ikintu bwa mbere wacitse kiri tabu, mugubu unye ubwira ugerageza kubivuga kugira ngo kumva urugabanye kibi coba gihari, ntibishoboka na gatoya, kuko inyishu bibiri yitanga nuko ikinogo gihari atawundi mu byocuzuza atari Imana yonyene. Iyo turiko turabiraba canke iyo turiko turavyumviriza, tugabe cane kwibaza yuko ico hari inyishu y'ukuri y'ubutumwa bwiza bishobora gutanga ngo abantu bave muri ibi byaha. Inyishu yonyene n'ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Abandi bindi bihugu navyo bishiraho ibihano bikomeye cane kugira ngo bahashe umuntu yogwa mu byaha bimeze gutya. Mugabo ivyo naho umuntu wo mwica ntibishobora gukunda yuko nature y'icari ikugwaho n'igihano kanaka. Icari kirakugwa hagacika ikindi, niho honyene umuntu ashobora kuvavanura n'ibi biriko biravugwa. Pawulo rero acagerageza gutanga inyishu, isiragerageza gutanga inyishu, mugabo iyo nyishu ntacirageza kudushikana. Pawulo acatanga inyishu ya Bibiliya, murabe ku murongo wa kane avuga ngo ivyo vyose mpejeje kuvuga ntibibereye, mugabo ikibereye n'ugushima Imana. Womenga yavuze vyinshi ku buryo yanditse ngo ikibereye n'ugushima Imana, uribaza ati ashatse kuvuga iki? Umuntu yaremwe kugira ngo ahimbaze anezererwe Imana, umuntu ntiyaremwe kugira ngo yinezereze. Umunezero w'umuntu uboneka mu kunezereza Imana. Muribuka Pawulo ariko arandika ngo kugira ngo nimube mucinezereza ariko munezereze nde? Wabacunguye. Imana ntiyipfuza yuko tubaho turi abantu bababaye canke yuko ibigumbagumba byacu tutabisatisfeza canke ico si c'Imana itumbereye. Ico Imana itumbereye nuko yageze icukuri gishobora kuzana umunezero w'umwana w'umuntu. Icyo Adamu yakoze ni ukwibaza ko ashobora kuronka umunezero biciye ahandi atari mu Mana. Pawulo nyisha atanga yonyine avuga ati: nimba by'ukuri mwifuza umunezero, nimunezereze canke nimutange amashimwe ku Mana. Umunezero w'ukuri w'umwana w'umuntu uva mu munezero afise mu Mana. Imana ishimwe. Ibi si ibintu umuntu anigana navyo mu bundi buryo, ni ibintu umuntu atsinda kuko umunezero w'Imana warusi ico kindi kintu cose gishobora gutangwa nk'igisubirira uwo munezero mugabo kitigera kiwuduha vy'ukuri. Murabizi namwe yuko ibi byose kumumburu urashobora kuba warabinezererewemwo mugabo ntibyigeze bigushikana ku munezero w'ukuri wuzuye. Mbere bitana umubabaro usumba uwo munezero wari kurarondera. Benshi barapfa bakanagwara hakavamo ibindi bintu by'amakonsekanse menshi kuko icyo Satana dupometa si icy'ukuri. Pawulo atugarukanye ku munezero w'ukuri ushobora gutuma bimwe twumva umenga ni ikinogo kiremereye, twumva yuko turi satisfe, twumva ko tuguwe neza. Imana ishimwe. Ica kabiri nuko ibitsina Imana yahaye abana b'abantu ari ingabire nziza. Turakwiye gusaba Imana kugira ngo tugire ishimwe ridasanzwe ry'ibyo Imana yaduhaye kugira ngo tubikoreshe nk'uko Imana yabigetse. Imana ntiyabitanze kugira ngo kibe ikintu kitari fonctionnel canke kidakora, mugabo yaratanze uburyo bw'ingene ico kintu gikora. Imana idufashe cane kugira ngo tubyizere ivyo hama dushobore kubaho nk'uko Imana yageze ku ico kintu gikoresha. Yesu wenyene niwe ashobora kuduhaza. Abizera turashobora kureka kamere kakadutwara tukatwagwa kayombekere kuko twibagiwe ubutumwa bwiza k'umunezero wacu wonyene ubonekera muri Kristo. Tugatwagwa kayombekere muri ibi byaha, tugatwagwa kayombekere muri ibi byipfuzo, tugasoza kayombekere muri aya majambo y'ubupfu. Mugabo nk'abizera Imana kiratugarura itubwira yuko nk'uko tumaze kubihonja ko tukabibona ko ata munezero biza nuramba, niko n'uno munsi kiratubwira ati garuka ku munezero w'ukuri uwo nawo ni jewe. Imana ishimwe. Yesu wenyine arahagije, Yesu wenyine niwe ashobora kumara inyota umuntu afise. Muribuka umugore yahuye na Yesu afise abagabo benshi, Yesu akamubwira ati n'ufise uyu munsi suwi wawe. Yesu yariko aramwereka yuko inyota yiwe atahandi ishobora guherera atari muri Kristo. Yesu niwe wenyine atanga imbizi z'amazi y'ubugingo. Aya majambo yose vyaba ibinyoma, vyaba ishavu ritari ryo, vyaba amajambo y'ubupfu, vyaba uburake, ivyo bintu vyose umuntu agerageza kurondera kugira ngo yubakewe, yubake umunezero wiwe, yubake icari, ivyo bintu ntaco bivuze. Yesu wenyene niwe vyose muri vyose niwe akwiye kugaragara muri twebwe. Imana ishimwe. Mu kurangiza nagomba ngerageze kwegeranya ivyo twabonye muri iki gice ca kane n'iki gice ca gatanu gushika ku murongo wa kane. Pawulo yatubwiye ingendo ikwiranye n'abizera irimwe ibintu bibiri, irimwe ubumwe bw'ishengero, ikabamo n'ukwera kw'ishengero. Ivyo bintu bibiri ariko birimwe ibintu bitatu nagomba ndome ku rutoke. Birimwo ico twokwita l'experience chrétienne canke ico turi. Pawulo yarerekanye ko bwa mbere na mbere na mbere na mbere imbere y'uko ahaza ikindi kintu cose umuntu kugira yitwa umuntu w'Imana abanza kuvuka ubwa kabiri. Icya kabiri uretse l'experience chrétienne hariho la théologie chrétienne canke la doctrine chrétienne, ico twizera. Ico turi mu kuvuka ubwa kabiri kirakomezwa n'ingene umuntu yizera. Ca gatatu etike chrétienne nico umuntu atambukiramo, ingendo umuntu agenderamo. Ivyo bintu bitatu twama tugerageza kubitandukanya. Nama numva umenga ico mpajije umwanya umwe ni doctrine, uwundi mwanya nkumva umenga mpajije kwezwa, ahandi naho ibijanye no kuvuka ubwa kabiri tukabifata ibisanzwe mu ishengero. Ibi bintu bitatu ntibishobora kuvana n'umunsi n'umwe. Naho twatereye mu kwezwa bwose ngaha muri aya majambo, uku kwezwa gusunikwa n'ibyo twizera. ivyo twizera bisunikwa n'ico twagizwe. Rero iyo umuntu ariko araraba ibiba, hari igihe dushaka gutandukanya ivyo bintu, nkaho umenga umuntu ashaka kwekilibra kimwe ikindi abanza cihoze bantu b'Imana. Ico turi, ico twagizwe, lo fait yuko turi abana b'Imana nico kiturongorera mu vyo twizera, ariko kandi ico twizera nico kigera ico tutambukiramo. Ntibikunda yuko umuntu ashobora kuvuga ko ariko arezwa atariko arakura muri doctrine. Nico gituma Pawulo afata umwanya munini ye kugira ngo yubake teoloji y'ishengero. Iyo teoloji aba ari yigenga ngene aba bantu batambuka mu buzima bwa misi yose. Ariko kandi teoloji ntihabwa abantu bataramenya Imana. Teoloji ni y'umuntu yavutse ubwa kabiri. Turakwiye gusenga kugira ngo ishengero ry'ingenzi tugire ekilibre muri ibi bintu. Umuntu ntashobora na gatoya kurondera kwitandukanya n'ibi bintu byose womenga n'ubumara Pawulo ariko arerekana mu gihe umutima we utarahinduka. Ni uguta umwanya ntabyo uzoshobora kuko birakurengeye. Nico catumye Yesu aza ngaha mu isi. Ariko kandi ca kabiri, nimba uri kurondera kwezwa utari kurakura mu gutahura Imana, iyo sanctification y'iwawe ni legalisme uri kuragerageza. Ni cya gipoloti c'i Burundi turiko turagerageza kubaka bantu b'Imana. Aya majambo naho turiko turayiga mu ndwi za tuzohura kugira twige Imana. Twese nimba tuvuga ko twizera, twari dukwiye kuza icarimwe kugira ngo tuhatebere rwose teoloji yacu yubakwe neza. Aba ari byo bituma dutambuka ibihuye n'ibyo twizera. Mugabo kandi ibyo twizera bikunda kuko Imana yahinduye imitima yacu. Imana ishimwe.